Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 16 студзеня. У такі ж дзень 1920-га так званы сухі закон у США быў замацаваны канстытуцыяй. У канцы 19-га стагоддзя у США пашыраўся антыалкагольны рух, была нават створана партыя сухога закона ў 1869 годзе, але яна так і не змагла пераадолець 2% рубеж у выбарчых кампаніях, але супраць алкаголя выступалі жаночыя аб'яднанні і царква. У 1893 годзе ўтварылася ліга праціўнікаў салунаў, бо п'ян азартныя гульні і прастытуцыя сталі там звычайнай справай. Пасля ўступлення ЗША ў першую сусветную вайну ўрад імкнуўся зберагаць запасы збожжа, і прыхільнікі сухога закона дамагліся агульнанацыянальнай забароны на вытворчасць спіртных напояў. У 1917 годзе Кангрэс ЗША прыняў і накіраваў на зацвярджэнне штатаў праект 18-й папраўкі да канстытуцыі аб увядзенні сухога закона. У верасні таго самага 1917-га ў краіне была спынена вытворчасць віскі, а ў траўні 19-га тая ж доля спасцігла і вытворчасць піва. З 1 ліпеня 1919-га на тэрыторыі ЗША быў цалкам забаронены продаж спіртных напояў, а 16 студзеня 1920-га была прынята тая самая узгаданая 18-я папраўка да Канстытуцыі ЗША. Закон пазбаўляў ліцэнзіі на бізнес вінаробаў, вінакураў, пастаўшчыкоў алкаголю і гандляру спіртным. Супраць ратыфікацыі сухога закона выступілі штаты Каннектыкут, Ілінойс, Род-Айленд і Вісконсін. Менавіта адтуль у іншыя штаты ішла кантрабанда алкаголю. Адмена сухога закона адбылася 5 снежня 1933-га пасля прыняцця Кангрэсам ЗША 21-й папраўкі. Пры гэтым дапускаюцца абмежаванні на абарот алкаголю на ўзроўні штатаў.
Нагоднік.
16 студзеня 1957-га у Ліверпулі быў адкрыты джазавы клуб «The Cavern» Пячора. Пры адкрыцці клуба было заяўлена, што мэта яго стварэння – зрабіць Ліверпуль горадам з лепшым джазавым клубам. Сваю назву клуб атрымаў у гонар знакамітага парыжскага джаз-клуба «Le Cavio». Многія з гучных імёнаў брытанскага джаза гралі на гэтай сцэне. На працягу ўжо першых трох гадоў клуб стаў цэнтрам прыцягнення для джазавых энтузіястаў. У 59-м годзе пачалося павальнае захапленне скіфлам, імправізаваным сінтэзам джаза і народнай музыкі. Відавочная прастата гэтай музыкі дала шматлікім падаючым надзеі музыкам веру ў свае магчымасці і стала добрай прыступкай да рок-н-ролу. Першы калектыў Джона Леннона «The Quarrymen» быў класічным скіфл-гуртом. Яны ўпершыню выступілі ў Пячоры 7 жніўня 57-га, а тыднем раней у клубе ўпершыню выступіла скіфл-каманда Эдді Клейтона, у складзе якой быў Рынга Стар. Пол Маккартні ўпершыню сыграў у Пячоры 24 студзеня 58-га у складзе «The Quarrymen», а Джордж Харрысон ўпершыню з'явіўся ў клубе як музыка 9 лютага 61-га на сесіі падчас ланчу ўжо ў складзе «Бітлз». Праз гады людзі ўспаміналі бітлоўскія сесіі падчас ланчу як найлепшыя часы Пячоры. З 1961 па 63 год «Бітлз» выступілі тут 292 разы. Менавіта тут 9 лістапада 61-го будучы менеджер Брайан Эпстайн упершыню іх убачыў. У наступныя гады тут выступалі шматлікія вядомыя гурты і выканаўцы, у тым ліку «Rolling Stones», «The Kinks», «The Who», «The Yardbirds», «Elton John», «John Lee Hooker» ды іншыя. Сёння тут можа пабываць кожны, але больш за ўсё тут турыстаў-бітламанаў з розных куткаў свету.
Нагоднік.